Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է ուղիղ եթերում, բարև ձեզ, ստուդիայում աշխատում Աննա Բարսեղյանը, այսօր սեպտեմբերի 2-ն է 2-7-ի, մեկնարկում են նոր ուսումնական տարին, այսօր մեր ծրագրում կանդրադառնանք դպրոցականներին, դպրոցների հիմնախնդիրներին, գուհերի նոր ծրագրերին ու դրանց վարձավճարներին, որոնց բարձրացման դեմ իդեպ շարունակում են պայքարել երիտասարդ ուսանողները, Փակշուկայի բողոքի ակցիա Լեռնային Ղարաբաղի անկախության օր և սիրական ճգնաժամ։ Այս ամենի մասին ավելի մանրամասն առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում, մինչ այդ իմ գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Ղարաբաղանշում է անկախության տոնը, տոնի կապակցությամբ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հղած շնորհավորական ուղերձում մասնավորապես ասված է. Արցախի բնիկ ժողովրդի պատմական ընտրությունը կատարված է, այդ ընտրության իրավունքը սրբազան է և ինքնորոշման փաստը անբեկանելի։ Վաղը նախագահ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում հանդիպում կունենա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, բանակցությունների ընթացքում նախատեսվում է երկկողմորակարգի հիմնական հարցերի շուրջ մտքերի փոխանակում, ԱՊՀ տարածքում ինտեգրացիոն գործընթացների և Հարավային Կովկասում անվտանգության ու կայունության ապահովմանը վերաբերող հարցերի քննարկում։ Ուսումնական տարին մեկնարկել է բողոքի ցույցերով, ուսանողները բողոքում են վարձավճարների թանկացման դեմ, այսօր ոստիկանությունը նոր Նորքի բաժանմունք Բերման է ենթարկել ուսանողների բողոքի ակցիայի մասնակիցներից Հարություն Մկրտչյանին, ով քիչ առաջ ազատ է արձակվել։ Սիրիայում ռազմական գործողություններ սկսելու վերաբերյալ միանձնյա հրաման տալու իրավունք ունենալով հանդերձ, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման որոշել է հարցը քվեարկության դնել կոնգրեսում։ Կոնգրեսում այս հարցով նիստը կկայանա սեպտեմբերի 9-ից ոչ շուտ, երբ օրենսդիրները կվերադառնան արձակուրդից։ Ինքը Բարակ Օբաման չի կասկածում, որ Սիրիայում անհրաժեշտ է սահմանափակ ռազմական գործողություն իրականացնել։ Արաբական պետությունների լիգան, որ Կահիրեում 3 արտահերտ նիստեր գումարել սիրական հարցով, կոչ արել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին պատասխանատվությամբ վերաբերվել սիրական ռեժիմի կողմից քիմիական զենքի կիրառմանն ու զսպող միջոցներ ձեռնարկել։ Նշենք, որ արաբական երկրների լիգայում եւս միասնություն չկա Սիրիայում ռազմական գործողություններ անցկացնելու վերաբերյալ, Եգիպտոսը եւ Ալժիրը կտրուկ դեմ են հանդես եկել։ Ռուսաստանը համոզիչ չի համարում Միացյալ Նահանգների ներկայացված ապացույցները Ասադի ռեժիմի կողմից քիմիական զենքի կիրառման վերաբերյալ, այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրով, իսկ պաշտոնական Դամասկոսը հայտարարել է, թե Սիրիայում Միացյալ Նահանգների ռազմական գործողությունները կաջակցեն Ալ-Ղաիդա ահաբեկչական ցանցին։
Շնորհակալություն Տաթև, հիշեցնեմ, որ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Սիրիայից հայերի մեծ արտագաղթ է սպասվում, խոսելով Սիրիայի դեմ հնարավոր ռազմական գործողությունների մասին, երեկ Ստեփանակերտում հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Տիգրան Ավետիսյանին լսենք։
Հայաստանը պետք է պատրաստ լինի վատագույն սցենարների եւ իրադարձությունների տարբեր զարգացումների։ Այս մասին երեկ Ստեփանակերտում հայտարարել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, անդրադառնալով Սիրիայում հնարավոր արտաքին ռազմական միջամտությանը։
Մենք տեսնում ենք, որ Հալեպից մեծ արտագաղթ է տեղի ունենալու, հասկանալի է, որ մենք պետք է պատրաստ լինենք նաև իրադարձությունների այնպիսի զարգացմանը, որ պետք է կարողանանք ընդունել նաև սիրիահայերին։
Վարչապետի խոսքով սիրիահայերը պետք է կարողանան շրջափակումից ինչ-որ կերպ դուրս գալ, և այդ խնդիրն իրենք քննարկում են նաև Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ։ ԼՂ-ի իշխանությունները, հիշեցնենք, նախկինում տարբեր առիթներով հայտարարել են, թե պատրաստ են Սիրիայում իրադարձությունների առավել սրման և սիրիահայերի մեծ արտահոսքի պարագայում ցանկացողներին ընդունել Լեռնային Ղարաբաղում և վերջիններիս համար ապահովել անհրաժեշտ կենսապայմաններ։ Նշենք նաև, որ Տիգրան Սարգսյանը Սիրիայում տիրող իրավիճակի մասին խոսել է Լեռնային Ղարաբաղի պետական համալսարանում կայացած հանդիպման ժամանակ, պատասխանելով ուսանողներից մեկի հարցին։ Ավելի վաղ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում սիրիահայերի հնարավոր ներհոսքին առնչվող հարցերին էին անդրադարձել նաև Հայաստանի քաղաքական ուժերի ներկայացիչները։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը մասնավորապես նշել էր, թե մեջբերում ռազմական միջամտության վտանգն արդեն ակներև է և օր առաջ խիստ օպերատիվ կերպով պետք է մտածել մեր հայրենակիցներին տարհանելու և նրանց անվտանգությունը ապահովելու մասին։ Մեջբերման ավարտ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանն էլ նշել էր, թե չի պատկերացնում, որ Սիրիայի բնակչությունը կարող է ռմբահարումների թիրախ դառնալ։ Եթե լինեն հարվածներ, ապա առավել հավանական է, որ դրանք կլինեն ռազմական ստորաբաժանումների և զինապահեստների ուղղությամբ։ Հետևաբար այս պահին սիրահայության տարհանման մասին խոսակցությունները կարող են ավելորդ խուճապ ստեղծել, ասել էր Մանոյանը։ Օրերս անդրադառնալով անհրաժեշտության դեպքում սիրահայերին օպերատիվ կերպով տարհանելու և Հայաստան բերելու հնարություններին Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալ գնդապետ Նիկոլայ Գրիգորյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշել էր, թե արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը իր առաքելությանը հավատարիմ պատրաստ է անհրաժեշտ միջոցառումներ իրականացնել, սակայն դրա համար նախ քաղաքական որոշում է պետք։
Դա քաղաքական որոշում է և մենք իրականացնող ենք սոս։ Հայկական համայնքը Սիրիայի պետական կառավարությանը, որպես զի մեր կառավարությունն է որոշում կայացնի, որպես զի մենք էլ դա իրականացնենք։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, անցնենք առաջ։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը նշում է իր անկախության 22-րդ տարեդարձը։ Լսենք Լեռնային Ղարաբաղի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Լեռնային Ղարաբաղում այսօր նշում են տարվա թերևս ամենակարևոր տոններից մեկը՝ անկախության հռչակման նորվա 22-րդ տարեդարձը։ Հազարավոր ղարաբաղցիների հետ այսօր իրենց հարգանքի տուրքն էին մատուցել նաև Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական պատվիրակության անդամները՝ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Իր շնորհավորական ուղերձում է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը մասնավորապես նշել է մեջբերում եմ. «Մենք լի ենք վճռականությամբ ու հաստատակամությամբ, հաջողությամբ ու միասնաբար լուծելու այս բոլոր խնդիրները, լուծելու ամենօրյա համատեղ ու քրտնաջան աշխատանքի միջոցով»,- մեջբերման ավարտ։ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանն էլ լրագրողների հետ զրույցում վստահեցրել է, որ վաղ թե ուշ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ճանաչվելու է համաշխարհային հանրության կողմից որպես այդ հանրության լի իրավանդամ։
Վաղ թե ուշ այն նպատակը, որը մենք դրել ենք մեր առջև հռչակելով մեր հանրապետությունը, մենք դրան հասնելու ենք։ Ես դրանում համոզված եմ, որևէ կասկած չունեմ, և դրա վկայությունը նաև այն բազմաթիվ երևույթները, որոնք այսօր տեղի ունենում աշխարհում, այն օժանդակությունը, որը գալիս է աշխարհի տարբեր ծայրամասերից, օժանդակելու արցախահայության իղձերին և ձգտումներին։
22 տարի շարունակ առանց ճանաչման պայմաններում ապրող Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդն ասում է, որ որևէ ճանաչված երկրի բնակիչ իր ապագան թերևս այնքան հստակ չի պատկերացնում, ինչպես այստեղ ապրող ժողովուրդը։ Ղարաբաղցիները վստահ են, որ մի օր իրենց երկիրն էլ տեղ կգտնի աշխարհի քաղաքական քարտեզի վրա։
Ով ինչ ուզում ասի, մենք անկախության մեջ ենք, անկախ ենք, ազատ միջոցով ապրում ենք, ոչ մեկին էլ չենք խանգարում, թող իրենք էլ մեզ չսի խնդարի, այնպես է մնալու։ Այնա կարևոր ու վեր առաջին հանգիստ են ժողովուրդը, յուր որոշն էլ կռևը չկա ու երասեքն էլ գինջն։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, անցնենք առաջ։ Ազատագրենք Հուշարձյանն օլիգարխից հասարակական շարժման Երևանի փակշուկայի հարակից տարածքում նախատեսված բողոքի ակցիան այսօր ուղեկցվեց քաշքշոցով ու ծեծ կրտուքով։ Դեպքի վայրում էր իմ գործընկերն Անե Սահակյանը։
Փաշտոցի պողոտայի վրա հավաքվել են հարյուրավոր և երևի թե չեմ սխալվի ասել, որ հազարից ավելի, եթե ոչ մի քանի հազար քաղաքացիներ, որոնք ամբողջովին փակել են մայթը և տեղավորվել են նաև փակշուկայի ձախ կողմի հատվածում, պաստառներով տարբեր կոչեր են հնչեցնում, կոչ են անում, որպեսզի փակշուկան վերածվի, Երևանցի չի և բացվի, նշում են, որ ցանկանում են աշխատանք ունենալ, ցանկանում որպեսզի Հայաստանում աշխատատեղեր լինեն, և պարբերաբար բացականչում են, որ Սամվել Ալեքսանյանը բարերար է։ Ակտիվիստները, որոնք պայքարում էին փակշուկայի որպես մշակութային հուշարձան վերականգնման համար, պլանավորել էին այսօր այստեղ ժամը 1-ին հավաքվել, բայց ես նրանցից տեղեկացա, որ նրանք չեն պատրաստվում, չեն ցանկանում այսօր այստեղ գալ, որովհետև վստահ են, որ եթե գան, բախումն անխուսափելի կլինի։ Նրանցից մի քանիսը այստեղով անցել են և նկատել են նաև, որ ոստիկանների քանակ այնքան շատ չէ, որ հնարավոր բախման դեպքում կարողանային իրենց պաշտպանել, համենայն դեպս ինձ այդպես հայտնեցին և ասացին, որ նպատակահարմար չեն գտնում այսօր այստեղ գալ, համարելով, որ ստեղծված իրավիճակը շատ երկիտական է անգամ և վտանգավոր նրանց անվտանգության համար։ Այսօր հավաքված մարդկանց ես հարցրեցի, թե որտեղ են աշխատում, իմանց նշեց, որ գործազուրկ է և եկել է պահանջի, որ պիտի այստեղ աշխատատեղ ստեղծի։ Մյուսները չեն թաքցնում, որ քաղաքի տարբեր Երևան Սիթիների աշխատակիցներ են և նաև Երևան Սիթիների ադմինիստրատիվ բաժնից աշխատողներ կան։ Նաև նշեմ, որ իրենք հայտնեցին, որ այստեղ եկել են տաքսիներով, որոնք հատուկ տրամադրված են եղել նրանց համար։
Քիչ առաջ իմ գործընկերն Անես Սահակյանը փոխանցեց, որ բողոքի ակցիան գրեթե ավարտված է, մասնակիցներն էլ աստիճանաբար լքում են փակ շուկայի տարածքը։ Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Ուսանողները շարունակում են պայքարել բուհերի վարձավճարների թանկացման դեմ։ Այսօր առավոտյան հերթական բողոքի ակցիայի ժամանակ ոստիկանությունը բերման է ենթարկել մի ուսանողի։ Դեպքի վայրում է եղել Հովհաննես Մովսիսյանը։ Հովհաննես, ինչ կպատմես այսօր։
Ողջույն Աննա, նախ ասեմ, որ ակցիաները փաստորեն մեկնարկեցին դասապրոցեսի մեկնարկետ միաժամանակ, մասնավորապես ժամը 9-ից Երևանի պետական համալսարանի ճարտարագիտական համալսարանների դիմաց մեկնարկեցին բողոքի ակցիաները ընդդեմ բուհերում վարձավճարների բարձրացման, այնուհետև ճարտարագիտական համալսարանի մոտ հավաքված ուսանողների խումբը երթով միացավ պետական համալսարանի մոտ հավաքված ցուցարարներին, այստեղ նրանք բարձրախոսներով ուսանողներին կոչ էին անում միանալ իրենց եւ միասին պայքարել վարձավճարների բարձրացման դեմ։ Այժմ լսենք մեկ հատված։
Սիրելի առաջին կուրսեցիներ, դուք հիմա լսարաններում ուղղակի ենթարկվում եք ոմանց մի խումբ չինովնիկների ապօրինի պահանջներին, նրանք ձեր ծնողների պարանոցին փաթաթել են ապօրինի որոշումը, նրանք ուղղակի ուզում են հարստանան ձեր հաշվին։ Մենք ուսանողներս թույլ չենք տալու որևէ ռեկտորի, որևէ կառավարչին այս որոշումը կայացնողի, որ որոշումը ի վերջո կայանա։
Փաստորեն այսպես շարունակվեց մոտ 2 ժամ եւ ավելի, այդ ընթացքում ոստիկանությունը մի քանի անգամ կոչ արեց դադարեցնել բարձրախոսներով կոչերը, քանի որ ինչպես իրենք են ասում, դասապրոցեսին են խանգարում, ինչտեղ ուսանողները շարունակեցին իրենց ակցիան։ Ժամը 12-ի հատվածում ոստիկանության կենտրոնի բաժին բերման ենթարկվեց ակցիայի մասնակիցներից Հարություն Մկրտչյանը, մենք հենց նոր իրեն ենք հենց լսում, մոտ 2 ժամ առաջ նրան արդեն ազատ են արձակել, Ազատության ռադիոկայանի զրույցում ակտիվիստը ասաց, որ իրեն վարչակ կանտուժի են ենթարկել ոստիկանության պահանջին չենթարկվելու համար։ Այս պահին պետական համալսարանի դիմաց ակցիան շարունակվում է երկրորդ հերթափոխի ուսանողների համար։ Մեկ այլ բողոքի ակցիա էլ եւ երթ է տեղի ունեցել ժամը 12-ին, այս անգամ Երևանի պետական Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի դիմացից ուսանողները Երևանի կենտրոնում գտնվող մի քանի բուհերով շարժվել են պետական համալսարան, ճանապարհին կանգ էին առնում եւ ուսանողներին կոչ էին անում միանալ իրենց։ Ուսանողների վերջին կանգառը կառավարության շենքն էր, այստեղ նրանք պատասխան պահանջեցին վարչապետից իրենց բնորոշմամբ անօրինական թանկացումների համար, նրանք նաև նամակ էին պատրաստել, որը հանձնեցին կառավարությանը, այն նաև բարձր ընթերցեցին քաղաքացիների եւ լրագրողների համար։
Ուսման բարձր վճարը, ուսանողական ճաշարանները, տրանսպորտը, ոչ համարժեք պատան նյութատեխնիկական գրադարանային բազա, նվազագույն կրտատոշակը, էլ ավելի են վատարացնում սոցիալապես անպաշտպան ուսանողության ոչ վիճակը, իսկ նել ոչնդոտում է կրտական համակարգի զարգացմանը։ ուսանողը, որ պետք է դառնա մեր երկրի զարգացման և զորացման հիմնադասը, այսօր դարձել է սոցիալապես ամենախոցելի զանգվածը։
Փաստորեն նամակի ընդհանուր իմաստը կարելի ասել այն էր, որ իրենք պահանջում էին չեղյալ համարել ուսման վարձավճարների թանկացման որոշումը։ Իդեպ ուսանողները պատրաստում են շարունակել ցույցերը, արդեն իսկ հայտարարվել է, որ սեպտեմբերի 5-ին երթ է տեղի ունենալու դեպի նախագահի նստավարը։ Իրենք ասում են, որ այս նամակը հանձնելով կառավարությանը չեն վստահում վարչապետին, այդ պատճառով նաև նախագահին են դիմելու այս հարցով։ Իդեպ քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանն է հաղորդագրություն տարածել, որը վերաբերում է հենց նույն խնդրին, օմբուդսմենը առաջարկում է հետաձգել սոցիալապես անապահով ուսանողների ուսման վարձերի վճարումը։ Մասնավորապես հայտարարությունը ասում է, որ 2013-14 թվականների ուսման վարձավճարների կտրուկ բարձրացումը մեծ վրդովմունք է առաջացրել հասարակության մեջ, մշտապես մտահոգված լինելով բարձրագույն կրթության մատչելիության խնդրով, մտահոգություն ունենք, որ նման թանկացումները երկրում գոյություն ունեցող ոչ բարենպաստ սոցիալ-տնտեսական պայմաններում կարող են հանգեցնել մի խումբ անձանց բարձրագույն մասնագիտական կրթություն ստանալու սահմանադրական իրավունքի սահմանափակմանը։ Այստեղ նաև խոսք է գնում վերջին սոցիալական փաթեթին, որը կառավարությունը ընդունեց և պետք է ազգային ժողովը քննարկվի։ Այստեղ ասում են, որ արտոնությունը գործելու է միայն երկրորդ կիսամյակից, եթե այն ընդունվի փաստորեն, և մինչդեռ առաջին կուրսի ուսանողը ստիպված է լինում վճարել առաջին կիսամյակի վարձու ուսումնական տարվա սկզբում։ Այս պահին այսքան, Աննա։
Շնորհակալություն, Հովանես։ Ուսանողները պայքարում էին բուհերի վարձավճարների թանկացման դեմ, 6 կամ 7 տարեկան երեխաները այսօր առաջին անգամ ոտք դրեցին ուսումնական հաստատություն դպրոց։ Դպրոցի վարձավճարի դեմ պայքարելու կարիք իհարկե չկա, սակայն այս ոլորտն ունի իր ֆինանսական խնդիրները, թե անհատապես յուրաքանչյուր ծնողի, թե դպրոցի տնօրինության համար, հատկապես եթե դպրոցը վերանորոգման կարիք ունի։ Իմ գործընկեր Լիանա Մնացականյանն է այսօր այցելել դպրոցներ։
Այսօր հանրապետության շուրջ 1400 դպրոցներ ազարարեցին նոր ուսումնական տարվա սկիզբը։ Նախարարությունից տեղեկացրին, որ առաջին դասարանցիների թիվը դեռ պարզ չէ, քանի որ հաշվարկները չեն ավարտվել։ Օրը հատկապես տոնական է առաջին դասարանցիների համար, ովքեր ծնողների ուղեկցությամբ առաջին ուսուցչի համար ծաղիկներով մուտք գործեցին դպրոց։
Դպրոց ուզում էիր գալ։ Ինչու՞։
Որտեղ ուզում էիր մեծանալ, մեծ մարդ
դառնալ։ Ինչ ես դառնալու։
Բժիշկ։ Ուզում եմ դառնալ
Ծնողները նշում են, որ երկար են մտածել դպրոցն ընտրելիս, հաշվի են առել կարծիքները, տարածքը կրթության որակից դեռ հստակ խոսել չեն կարող։ Բոլոր դպրոցներում էլ գրեթե նույնն են, նույն ծանրաբեռնված ծրագրերը, դասարանները, դասավանդման մեթոդներն ու դասագրքերը։ Ծնողները չնայած տոնական օրվան անդրադարձան նաև նոր ուսումնական տարվան նախապատրաստվելու ծախսերին։ Նիկոլ Աղբալյանի անվան թիվ 19-ը հիմնական դպրոցի տարական դասարանի ուսուցչուհի Մարգարիտա Գասպարյանը նշեց, որ իր աշխատանքի ընթացքում արդեն 10-րդ առաջին դասարանցիներին է դիմավորում։ Նոր սերնդի հետ արդյունավետ աշխատելու համար անհրաժեշտ է պարբերաբար վերապատրաստվել։ Այսօրվա առաջին դասարանցիների պահանջները շատ ավելի մեծ են։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, քաղաքաշինության նախարար Սամվել Թադևոսյանն այսօր այցելեցին Անդրանիկ Մարգարյանի անունը կրող թիվ 29 ավակ դպրոց։ Նախարար Արմեն Աշոտյանը նշեց, որ պետ բյուջեի միջոցներով այս տարի հիմնանորոգել են 6 դպրոց։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչ վիճակում են մնացյալ 1400-ը, նախարարը պատասխանեց.
Գլխավոր մակարդակով հաշվեցինք, թե ինչքան գումարը պետք է, որպեսզի այս տարի բոլոր դպրոցները միանգամից բարեկարգվեն։
Պետարանի ենթակայության տակ են Երևանի դպրոցների մոտ 80%-ը։ Հիմնական դպրոցների կրթության որակին անդրադարձավ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։ հանրապետության դպրոցների մեծամասնությունը կառուցվել են 50-ից 60 տարի առաջ ուստի քաղաքաշինության նախարարության գերակա խնդիրն այդ դպրոցների վիճակն ուսումնասիրելն ու շտկելն է, ասաց քաղաքաշինության նախարար Սամվել Թադևոսյանը եւ հավելեց, որ ուշադրության կենտրոնում են հատկապես վթարային դպրոցները։
Ներկայումս շուրջ 500 դպրոց արդեն ուսումնասիրվել են եւ ծրագրով նախատեսում ենք ըստ առաջնահերթության, որպեսզի բոլոր դպրոցներում իրականացնենք եւ հիմնանորոգման աշխատանքներ ինչի՞ չէ նաեւ կառուցենք նոր դպրոց։ Այո, ունենք նաեւ վթարային դպրոցներ։ Նախարարությունը հատուկ նշանակություն է տալիս եւ դրա համար մենք հատուկ մասնագիտական ուսումնասիրություններ ենք իրականացնում։ Նախարարությունը արդեն իսկ որդեգրել է պարտադիր առաջի հերթին սեյսմիկ վիճակը դպրոցների ուսումնասիրելի։ Իրականացի ուժեղացման աշխատանքներ, որից հետո նոր արդեն հիմնանորոգման աշխատանքներ։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում են կրթության թեման։ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը այս ուսումնական տարվանից սկսում է բակալավրի կրթություն տրամադրող ծրագիրը։ Մանրամասները Էլեն Չիլինգարյանի ռեպորտաժում։
Բակալավրիատը 4 անգամ կավելացնի Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի ուսանողների թիվը։ Խոսելով ամերիկյանում բակալավրատի ներդրման մասին, ասել էր համալսարանի ներկայիս նախագահ Բրյուս Պողոսյանը։ Համալսարանի ընդունելության բաժնի տնօրեն Արինա Զոհրաբյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ բակալավրատի առաջին կուրս այս տարի 300-ից ավելի ուսանողներ են ընդունվել, ամենից շատ հոսքը եղել է դեպի գործարար կառավարում ֆակուլտետը։
Ամենաշատը, այո, գործարար կառավարումն է, մոտավորապես մի 170 կլինի այդ բաժինը, իսկ բանը անգլերն եւ հաղորդակցությունը մոտավորապես 60-ից շատ, իսկ հաշվողական գիտությունները 50-ից մի քիչ շատ։
Հիշեցնենք, որ ամերիկյան համալսարան ընդունվելու համար դիմորդները միասնական քննություն հանձնելու էին միայն հայոց լեզվից, սակայն ընդունվելու համար հարկավոր էր նաև անգլերենի իմացությունը գնահատող TOEFL կամ IELTS կոչվող քննությունը եւ մաթեմատիկայի գիտելիքները գնահատող GRE կոչվող քննություն։ Անգլերենին լավ իմացությունը այս համալսարան ընդունվելու համար պարտադիր է, քանի որ դասընթացները հենց անգլերենով են անցկացվում։
Բավականին իսկականից լավ մեծ թվով եկել են մեր մոտ շատ ցածր գնահատականներ, նամանավան TOEFL կամ IELTS քննություն։ Մենք իրենց խորհրդենք տվել, որ դիմում ընդհանրապես չընդունեն, որովհետև դա մենք նայում ենք, որ եթե տեսնում ենք, որ ասենք անգլերենի հմտություն չունեն, այդ դեպքում անիմաստ ոնց որ իրենց ընդունելության գումար չվերցնենք, այսինքն այդ որտեղ դիմումը վճարկա չէ, այսինքն այն ամենացածր գնահատականները մենք չենք ստանում, որովհետև իրենց խորհրդենք տալիս դիմելու, մենք ավելի շատ իրենց խորհրդենք տալիս աշխատել իրենց վրա, արդյունքները եւ անգլերենի իմացությունը բարելավեն նոր դիմեն։ Շատ են տվել, որ աշխատեն նոր կան վերադիմեն։
Անցուղիկի եղել է TOEFL քննության 79 կամ IELTS քննության 6.5 միավորները։ 78 կամ 6 եւ ցածր միավորներ ստացածները ընդունվել են պայմանով, որ պետք է հավելյալ անգլերենի 100 ժամանոց դասընթաց անցնեն, որը հաղթահարելու դեպքում միայն կհամարվեն ընդունված ուսանողներ։
Մենք ունեցել ենք բավականին ուժեղ TOEFL ստացողներ, այսինքն ամենաբարձր ստացողը 110 անցավ, այսինքն բավականին ուժեղ։ Ունեցել ենք մարդիկ, որ 60-ներով են պայմանական ընդունվել։ Բայց խորհրդը, այսինքն այն մարդիկ, որ ապագամ հետաքրքրված են դիմելու, ինչքան բարձր ստանան, այդքան բնականաբար իրենց դիմին լավ։ Մենք միայն միավորներով չենք նշանակում, այսինքն միայն TOEFL-ի քննությունը, միայն մաթեմատիկայի քննությունը, միայն դպրոցի գնահատականներով չի որոշում կայացում։ Այդ ամեն ինչը հաշվի է առնում։ Չեմ ուզում միջին ասեմ, որտեվ ես բայցությամ տեղյակ չեմ, բայց ինձ թվում է average-ը միջինը մոտավորապես կլինի, ասենք 79-ից ավելի բարձր, այսինքն մեծամասնությունը ավելի շատ են ստացել։
Համալսարանի վարձը Հայաստանի քաղաքացիների համար ավելի բարձր է, քան նմանատիպ ֆակուլտետների համար հայաստանյան մյուս բուհերում։ 1,200,000 դրամ գործարար կառավարում բաժնում սովորելու համար եւ 1,000,000 դրամ անգլերեն եւ հաղորդակցություն եւ հաշվողական գիտությունների ֆակուլտետի համար։ Չնայած բարձր վարձին, Արինա Զոհրաբյանի խոսքով ուսանողների մեծ մասը ընդունելության դիմումում այլ համալսարան չի նշել։
Տարբերվում այն կարծիքով Հայաստանի բոլոր համալսարանների համուսման որակով շենքային պայմաններով։
Համալսարանի վրա կանգառել նախորդ հետ կրթությունը անգլերեն լեզվով, որը իմ համար շատ կարևոր է։
2010 թվականին մեկնարկել էր երիտասարդ համալսարանականների բնակարանի շինության ծրագրի երկրորդ փուլը, ըստ որի երկու տարուց 2012 թվականի հոկտեմբերի 30-ին երիտասարդ գիտնականներն ու համալսարանականները կունենային արդեն իրենց բնակարանները։ Վերջին անգամ շահառուներին խոստացել էին, որ շենքը շահագործման կհանձնվի այս տարվա օգոստոսի 15-ին, այդ ժամկետն էլ անցավ, իսկ համալսարանականները այդպես էլ չստացան իրենց բնակարանները։ Թե ինչն է պատճառը, փորձել է պարզել Հասմիկ Գրիգորյանը։
Նախագահի բարձր հովանու ներքո իրականացվող աջակցություն երիտասարդ համալսարանականների բնակարանաշինության սոցիալական ծրագրի երկրորդ փուլը համալսարանականները համարում են տապալված։ Երկրորդ փուլի ավարտը նախատեսվում էր 2012 թվականի հոկտեմբերի 30-ին։ Ծառավ աղբյուրի 55 կոտորակ 6 հասցեում կառուցվող 14 հարկանի բնակելի շենքը պետք է հանձնվեր երիտասարդ գիտնականներին, սակայն մինչ օրս նրանք բնակարաններ չեն ստացել։ ԵՊՀ դասախոս Լուսինե Քարամյանն ով նաև այդ շենքի ապագա բնակիչներից է, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ 3 տարի առաջ, երբ հեռանկարային էր սեփական բնակարան ունենալու գաղափարն ու դրանից մեծ ոգևորություն էին ապրում, ապա այսօր նույնքան մեծ է հիասթափությունը։
Բնակարանները ըստ պայմանագրի պետք է տրամադրվեին առավելագույն ուշացման դեպքում ապրիլի 30-ից ոչ ուշ։ Արդեն 4 ամիս է փաստորեն, մենք չունենք որևէ հստակ պատկերացում, թե ինչի հույս ունենանք, ինչ սպասենք եւ որն է այսպիսով իրական վերջնաժամկետը։
Շահառուներից Համազաս Դանելյան, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում փաստում է, որ նման իրավիճակում են հայտնվել մոտ 100 բնակիչ։ Դանելյանը նշում է, որ պայմանագրի համաձայն իրականացնող կողմը, այս դեպքում ԵՊՀ շրջանավարտերի միավորում հասարակական կազմակերպությունը, պարտավորվել է նաև շահառուներին պարբերաբար ցանոթացնել ու տեղեկատվություն տրամադրել կատարվող շինարարության շուրջ։ Դանելյանը փաստում է, որ այստեղ ևս խախտվում է պայմանագրի կետը։ Ի դեպ նշեմ, որ ուրբաթորը շահառուներին նույնիսկ արգելեցին մտնել նորակառույց շենք ու տեսնել իրենց բնակարանները, պատճառաբանելով, որ հրաման ունեն այդ օրը շենք առհասարակ մարջ թողնելու։
Ես մասնագետ չեմ, բայց ամիսների աշխատանք է դեռ ընդեղ անելու։ Եվ ուզում եմ ընդգծեմ, որ բոլորը շատ տհաճ իրավիճակներում են հայտնվել, որովհետև հույս դնելով կոնկրետ ժամկետներ եւ կոնկրետ խոստումներ, մարդիկ ծրագրել են։ Սկսած երեխաներին Ավան համայնքում, որտեղ որ գտնվում շենքը, դպրոց ընդունել, որ սեպտեմբերին պետք է երեխեք ընդեղ դասինը, միջդեռ իրենք բնակվում են մեկ այլ լրիվ ուրիշ համայնքում, վերջացած վարձով բնակվողներ, ում պայմանագիրն է լրանում, տնից են դուրս հանում, շարուններ կան, որոնք շուտով պետք է ծնդաբերեն։ Շատ մեծ պրոբլեմների առաջ են կանգնել եւ պարբերաբար սուտ խոստումներ են տրվում, իսկապես հիասթափեցնող։
Նոյեմբերին ծնվելու է Լուսինե Քարամյանի առաջնեկը։ Լուսինեն նշում է, որ ծննդատնից ստիպված կլինի տեղափոխվել մայրական բնակարան ու այն խոստմանը, թե մեկ ամսից բնակարանները կհանձնվեն բնակիչներին, Լուսինեն էլ չի հավատում։
Ին վերջին այցի ժամանակ ներկայացուցիչներից մեկը խոստովանեց, որ հունվար ամսից այս կողմ ընդհանրապես որևէ աշխատանք իրականում ռեալ չի տարվել։ Պատճառաբանեց, որ իրականում չեն վճարել, որպեսզի աշխատանքները իրականացվեն։ Հիմա ամբողջ հարցը բացարձ այն է, թե երբ այդ ամենը կսկսվի, որպեսզի մենք էլ ծրագրենք մեր սեփական կյանքը։
Գայանե Վարդանյանն էլ սպասում է իր զույգ բալիկների լույս աշխարհ գալուն, վարձով տան պայմանագիրն արդեն ավարտվել է։ Հյուրընկալվել են հարազատներին, խոստանալով շատ կարճ ժամանակում տեղափոխվել սեփական բնակարան, սակայն ինչպես ինքն է նշում, արդեն մի քանի ամիս է խաթարում եւ դեռ չգիտեն, թե որքան կխաթարեն հարազատների անդորը։
Մի անորոշությունների շղթայի մեջ ենք հայտնվել հիմա, փոխանակ հղիությունը եւ ապագա բալիկների սպասումը վայելել։ Դու ամեն օր զգում ես, որ քեզ պարզապես խաբում են, քո իրավունքները ոտնահարվում են ամեն հնարավոր պարագայում։ Այն դեպքում, երբ որ դու քո պայմանագրային բոլոր պարտականությունները պատշաճորեն կատարել ես։
Հիշեցնեմ, որ ծրագիրն իրականացվում է ԵՊՀ շրջանավարտների միավորում հասարակական կազմակերպության կողմից, որի նախագահը սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարի տեղակալ Արսեն Քարամյանն է, իսկ հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահը Սերժ Սարգսյանը։
Այն, որ այն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ գահի բարձր հովանու ներքո, մեզ կարծես մի քիչ ավելի հավատալու եւ երաշխիքներ է տալիս, որ այո, ծրագիրը կիրականացվի, հատկապես որ դա գիտնականների համար է, ովքեր միշտ անտեսված են եղել, բայց արի ու տես, որ անգամ երկրի բարձրագույն պաշտոնյայի հովանավորության ներքո իրականացվող ծրագիրը այսօր տապալման եզրին է կանգնած, ու արդեն հավատի ու վստահության որևէ նշույլ մեր երկրում գոնե ապագա սերնդի համար չեն թողնում։
Քանի որ ԵՊՀ շրջանավարտների միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Արսեն Քարամյանը դեռ արձակուրդում է նրա հետ անձամբ զրուցել, մեզ չհաջողվեց, սակայն նշեմ, որ օրերս կազմակերպության կայքում տեղադրվել է հաղորդագրություն, որտեղ շենքը ժամկետին չհանձնելու մեջ մեղադրվում է շինարարական աշխատանքներ իրականացնող EMH Construction Park բաժնետ իրական ընկերությունը, նշելով, որ շինարարական աշխատանքները մինչ օրս չեն ավարտվել ընկերության անպատասխանատու գործելաոճի արդյունքում։ Հաղորդագրությունում նաև ասվում է, որ շինարարությունն ավարտին հասցնելու նպատակով միավորումը համալիրի կառուցման պայմանագրային արժեքը վճարել է ամբողջությամբ, չնայած այն հանգամանքին, որ ծրագրի շահառուների մեծամասնությունը չեն վճարել իրենց բնակարանների ամբողջ արժեքը, և որ ԵՊՀ շրջանավարտների միավորումը մեծ պատասխանատվությամբ է մոտեցել ծրագրի շահառուների իրավունքներին և օրինական շահերին, իսկ ծրագրի առավել քան ազնիվ նպատակների և առաքելության անհարկի շահարկումները համարում են անտրամաբանական և ուղղորդված։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, ձեզ հետ էր Աննա Բարսեղյանը, հաջողություն։